ako 2, Bela Golba.
Sećamo se Stevana Hristića. Njegova kompozitorska dela svrstavaju se u najreprezentativnije muzičko stvaralaštvo koje imamo, a posebno njegov balet Ohridska legenda.
Stevanu Hristiću još 1990. godine snimili smo sećanja umetnika koji su ga poznavali
ili su sa njim sarađivali.
Nažalost, od 8 učesnika koji su tada govorili, nisu živi Bahrija Nuri Hadžić, Žarko Cvejić, Jakov Srejović, Milan Đoković, Konstantin Vinaver, Milan Puzić i Bosiljka Boci.
Hoćemo da verujemo da ćemo sva ta svedočenja čuvati sa zahvalnošću kao znake budućeg raspoznavanja među ljudima koji slično osjećaju i slušaju.
Stevan Hristić, kompozitor, dirigent. Njegov balet Ohridska legenda igrao se na mnogim svetskim scenama. Od 24. jula 1925. pa do 3. januara 1936. godine Hristić je bio direktor Beogradske opere. Upravo taj period njegovog umetničkog rada i života želimo da osvetlimo u ovoj emisiji. Gosti su Bahrija Nuri Hadžić i Žarko Cvejić, vokalni umetnici, flautista Jakov Srejović, književnik Milan Đoković, dramaturg Konstantin Vinaver i kompozitor Nadežda Mosusova.
Bila sam završila studije kompozicije 1953. godine i bila primljena ubrzo u Udruženje kompozitora Srbije, čiji je predsjednik bio Stevan Hristić. Čuvam i danas tu člansku kartu kao amajliju na kojoj je potpis Hristićev. U ono vreme, krajem te sezone 1953-54. bila je premijera Hristićeve opere Suton. Prerađene njegove opere, proširene, uveliko se izvodila Ohridska legenda, njegov balet. Svi smo znali, studenti, da je to, eto, folklor, da je to lepo, dopadljivo, da se Suton izvodio pre rata, da je opera imala premijeru 25. godine, onda kad je Hristić počeo da bude direktor Beogradske opere.
Ovo što bi ja rekao o Stevanu Hristiću, to će biti, ako tako mogu da kažem, glas iz publike.
Milan Đoković.
Međutim, to je u isto vreme i glas čoveka koji je na neki način bio blizak Narodnom pozorištu. Pozorište je bilo jedino velika nacionalna ustanova i na nje rad i na sve ono što se u njemu dešava obraćali su pažnju svi, od dvora preko ministra prosvete, preko univerziteta, akademije nauka i tako dalje, do običnih gledalaca.
Konstantin Vinaver.
Hristić je inače došao u Narodno pozorište još pre Prvog svjetskog rata. U toj maloj Srbiji, malom Beogradu, on koji je znao kakav je muzički život u velikim metropolama, on stupa kao kapelnik u Narodno pozorište. Diriguje već redovno, pored raznih nekih uzrakomade spevanja, on diriguje dve opere, Djamile, Bizea i Vertera Masneja. To su možda i neki njegovi budući afiniteti u opšte operskoj muzici. 1920. Stevan Hristić je postavljen za kapelnika druge klase. A 20. oktobra 1920. Hristićeva verna životna saputnica Ksenija Rogovska je primljena za redovnog člana. U sezoni 23. 24. povremeno je zastupnik direktora opere Biničkog i vredno diriguje Fausta, Lakme, Manon, Boeme, Traviatu. Postao je direktor opere, postavljen je ukazom ministra prosvete 24. jula 1925. godine.
Čuli smo koloraturni sopran Sofije Drausalj. U Beogradsku operu došla je 15. januara 1921. godine. Duet iz Traviate sa njom je pevao Živojin Tomić, tenor. Član opere postao je u prvoj sezoni 1919-20. godine.
Bahrija Nuri Hadžić, operska umetnica. U Beogradsku operu stupila je godine 1931. 15. avgusta. Ne postoji ni jedan snimak njenih arija.
Možda najlepše godine su one koje sam provela u Beogradskoj operi pod upravom Hristića i kad sam ja završila muzičku akademiju u Beču, ne, ja sam već bila angažirana u Cirihu i Bernu i pevala i on je došao gore, sećam ga se vrlo dobro i kaže da li biste se vi vratili u vašu domovinu, došli kod nas u pozorište. Ja sam onda došla i zahvaljujući Hristiću ja sam se vratila u domovinu i u Beograd i ostala.
Žarko Cvejić, bas. U Beogradsku operu došao je 1. januara 1930. Sačuvano je nekoliko snimaka sa arijama iz opera i jedna ploča.
Stevan Hristić me je čuo 27. godine na jednoj đačkoj predstavi. Ja sam peo prolog iz Bajaca. Kazao mi da dođem kod njega u kancelariju. Pita me šta znam ja da peo. Kažem, ja ne znam ni jednu ulogu, ali može vrlo brzo da se napravi ono što vi želite. Možete li vi naučiti, odnosno, partiju kralja u Aidi? Međutim, nije došlo još do toga, 27. tek kasnije, možda je bilo i dve godine. Tako da sam, zahvaljujući njegovim zauzimanjem, došao do debija, i peo sam tu ulogu.
Flautista Jakov Srejović. Broj snimaka sa njegovim izvođenjem je mali.
Ja sam došao iz Beča 28. godine na osnovu raspisanog konkursa od strane Beogradske opere. Meni je tom prilikom i sam Stevan Hristić rekao, znate, kaže, gospodine, vi ste Srbin, mi nemamo orkestru Srbina, jer orkestra Beogradske opere je sačinjavao isključivo sve sami stranci. Neosporno da je to bio jedan izvrstan prvoklasni orkestar. I kaže, mi moramo da imamo samo kvalitet. I znate, publika plaća za svoje ulaznice i mi moramo da opravdavamo njihove želje i da vi samo produžite u ovom smislu.
Hristić, dok je imao taj bogati umetnički život, stalno bio u pozorištu, radio, spremao predstave. To je bilo mnoštvo i ruskih opera, kako se ni danas ne mogu sresti na najvećim operskim scenama. Tu je bio Boris Godunov 26. godine u Beogradu, kasnije Carska nevesta, Car Saltan, baleti 28. godine, Žar ptica i Petruška Sravinskog. Gostovali su balet majstori kao Boris Knjazev, Boris Romanov.
Kao direktor opere radi na širenju repertoara i naročito ga interesuje slovenski repertoar. Do rata dirigovao mnoge premijere, dirigovao je Pikovu damu, Labudovo jezero, Očevu lepoticu, Šarpantijevu Luizu, Cara Saltana, Samsona i Dalilu, Carmen, balet Dafne Siklo i duge balete, Tais, Kazanova Rožickoga, Poljska Halka, ali Mozartova Otmica i Seraja, Fedora Jordana. Pored toga što je bio aktivan stalno kao dirigent, on je u direkciji obavljao neumoran posao, ispadam statističar, a ne muzičar, možda bi na neki način mogle da impresioniraju cifre. Kad je Hristić postao direktor u sezoni 1925-1926, opera ima 28 dela na repertoaru, 146 predstava. Sljedeće godine 26 i 130, posle 29 118, 28 29 30 134, 31. 32. sezone 31 delo 150 predstava, 33. 34. 37 raznih dela i 154 predstava. Sljedeće godine 34 dela i 154. Sljedeće godine 35. 36. sezone 35 dela 157 predstava, pa onda 35 153, 37. 38. to je on je direktor 161 i tako dalje.
O operi se onda mnogo govorilo. I to zahvaljujući Rusima koji su došli u Beograd, koji su neki ostali u njemu, a neki samo prošli i otišli dalje u svet, ali među kojima je bilo vrlo velikih pevača. Vrlo se često slušalo o Stevanu Hristiću kao kompozitoru, ali se o njemu vrlo mnogo i slušalo i pisalo, znači čitalo u novinama, kao o dirigentu i direktoru opere. Ta osporavanja su bila za nas koji čitamo vrlo, ako tako mogu reći, da tako i treba reći, da vrlo mnogo u znaku očevidne netrpeljivosti. Ako ćete i prema jednoj kulturnoj politici, odnosno muzičkoj politici, ali i prema jednome čoveku.
Otac je bio jedan od najžešćih kritičara Stevana Hristića i čuven je iz toga doba sudski proces kad je Hristić tužio mog otac Stanislava Vinavera i je smatrao da je uvredljivo kad je njegove pokrete uporedio sa pokretom saobraćajca. Znamo koliko je onda mali bio automobilski saobraćaj i tako i Hristić je tu parnicu dobio na sudu, sud je našao da je to uvredljivo.
Slušamo muziku iz opere Suton Stevana Hristića. Izvodi orkestar Beogradske opere pod upravom autora. To je jedini sačuvani snimak u kome se Hristić pojavljuje kao dirigent.
Kritić je taj koji u ono doba počeo odmah u maju 25. Aida, pa posle dođe Boris Godunov, pa Lohengrin. On je znao da jedna opera ne može bez Lohengrina i bez Tannhäusera. On je i Salomu tamo stavio repertoar.
E, sa tom Salomu tu sam počela i podela je bila, ja vam mogu kazati, ja sam posle, kad sam je x puta pevala, uvek je bilo rasprodano, odlazila u Beč, odlazila u Cirih, ostavila, to je meni sve omogućio Hristić. A sa Hristićem, ja se ne mogu da sjetim svih uloga, ali znam da sam pevala Wertera, da sam pevala Thais, većinom francuski repertoar.
Ako je reč o Stevanu Hristiću, mogu da vam kažem da je bio vrlo inteligentan čovjek, kompozitor, dobar, da, ali ovaj dirigent je slabiji bio, mislim, neću da kažem da je on grešio, znate, ali nije bio, recimo, Brezovšek je bio većeg formata dirigent.
I meni je, moram da kažem, bilo pre svega žao toga čoveka, žao da što je i on žrtva nekakvih beogradskih čaršijskih odnosa, tako moram da kažem, a mi smo Hristiću gledali čoveka koji je okupio lep broj izuzetnih pevača, kao što je Liza Popova, kao što je Bahrija Nuri Hadžić, kao što je Ksenija Rogovska, Evgenija Pinterović, Melanija Bugarinović, Anita Mezetova, pa Milorad Jovanović, Pavle Holotkov, Žarko Cvejić od mlađih, Stanoje Janković, pa na kraju i Vladeta Popović. To je čitava jedna plejada izuzetnih glasova, izuzetnih umetnika od onih prvih godina kad je počela opera pa do rata.
Nije zemljen, niti tanji, strave noge, dobre uši, niti pije, niti puši, malo troši i to kako, pazite na dugme svako, i te muški upet strako, veliko lipo strako, uso, i pareći ma, uso, i pareći ma, a da želi, opet još, Što da želi? Takvog nigde nećeš naći, dragi moj.
Žarko Cvejić, bas, otpevao Jariju iz opere Prodana nevesta, Bedžiha Smetane.
Muzika teče. Ohridska legenda ili legenda o Hristiću i Rogovskoj. Balet Ohridska legenda Stevana Hristića. Premijera je održana 1933. godine. Posle rata, 1947. godine je premijera izmenjenog baleta. Koreografiju je uradila Margarita Froman. Scenograf je opet bio Vladimir Žedrinski, a kostimograf Milica Babić-Andrić. Naši današnji sagovornici su Bahrija Nurihadžić i Žarko Cvejić, operski pevači, Jakov Srejović, flautista, Milan Đoković, književnik, Konstantin Vinaver, pijanista i dramaturg i kompozitor Nadežda Mosusova.
Nina Kirsanova, odmah ću preći na stvar, sa svojim partnerom Fortunatom došla je 23. godine u Beograd i ubrzo su bili oboje angažovani da spremaju balete, da sami učestvuju u njima, pa su stali da nagovaraju Hristića, koji je već spremio svoju operu Suton, da napiše sada jedan balet, mada se Hristić spremao da piše novu operu. Ako ništa drugo, operu balet, jer se tada već bio uveliko upoznao sa Ksenijom Rogovskom, ona je sa emigracijom ruskom došla u Beograd i bila angažovana. Međutim, prevagne nastojanje ovih baletskih umetnika i Hristić se zaista odluči da komponuje balet. Eto, tu počinje Ohridska legenda, pisalo se u tadanjoj beogradskoj komediji dosta o tome. Fortunato je davao izjave, šta je tu interesantno, da su se za zapisivanje naših igara, balkanskih, srpskih, makedonskih, zainteresovali Rusi, koji su bili zadivljeni pred bogatstvom ritma, melodike i uopšte lepote, dinamike balkanskih narodnih igara. Čak i službeno Fortunato krenuo tu negde 24. godine na jug da igre posmatra, da zapisuje. Fortunato je na toj premijeri prvobitne jednočine Ohridske legende, koja je izvedena 1933. bio na afiši kao pisac scenarija i stvarno i dan danas se diskutuje tome ko je tu priču dao o devojci koju su zarobili Turci, koja se oslobodila tako što se pretvorila prvu golubicu, odletela, pobegla i vratila u svoje selo i pretvorila opet u devojku. Fortunato je bio taj koji je, eto, verovatno zajedno sa Hristićem sročio tu lepu priču. A posle rata, kad je Hristić dovršio svoju ohridsku legendu, bio je on pisac scenarija na programu. A ovo posle rata 47. godine bila je četvoročina Ohridska legenda, koja je doživjela ogroman uspeh. Ohridska legenda već bila izvođena u inostranstvu, išla na sve strane. Poznato je danas, mislim da niko neće odreći, to i kažu naši baletski stručnjaci, da se baletski ansambl posle rata Beogradske opere učio na Ohridskoj legendi.
Sada ćemo za kratko prekinuti snimak iz 1990. godine. Pročitat ćemo iz separata Nadežde Mosusove nekoliko redova o Stevanu Hristiću i o Ohridskoj legendi.
Dekor i kostime na predstavi prve verzije Ohridske legende aprila 1933. godine ostvario je Vladimir Žedrinski. Balet je postavila Nina Kirsanova, koristeći se folklornim nasleđem makedonskih i srpskih igara, koje je proučavao Fortunato, a sada pomogao da se uspostave Anatolije Žukovski, novi partner Kirsanove. Ta pomoć je došla na osnovu ličnog iskustva i Kirsanove i Žukovskog, koji se po sopstvenim rečima također zaputio 1924. godine sa nekolicinom svojih kolega Rusa da beleži narodne igre po Jugoslaviji. Njegov staž u tome je bio znatno duži od Fortunatovog, pošto je Žukovski izučavao i postavljao narodne igre na beogradsku baletsku scenu sve do 1942. godine, dok je Fortunato 1927. godine napustio Jugoslaviju.
S tim da se više u nju ne vrati.
U časopisu Komedija krajem 1924. godine pojavljuje se napis Srpsko kolo iz pera Fortunata.
Po meni, Kolo je direktni nastavak praigre indoevropskih naroda. To govorim povodom novog baleta u kome je siže uzet iz prošlosti našeg naroda, a koreografski deo izrađen na osnovu narodnih igara.
U istom broju i Stevan Hristić daje svoj prilog nekoliko reči o muzičkome i nacionalnome repertoaru.
Mislim da će nam ruska muzika najviše dati inspiracija, ali se ima mnogo šta naučiti i od Francuza, Italijana u pogledu instrumentacije i vokalnih dispozicija.
O svom baletu Hristić ovdje ne daje još nikakve izjave, ali zato intervju sa gospodinom Aleksandrom Fortunatom iznosi sljedeće.
Šta spremamo sad? Mnogo stvari. Prvo, već toliko pominjani prvi srpski balet. Nadam se da će biti interesantan. Muziku, kao što znate, piše gospodin Stevan Hristić. Partituru prvog čina predao mi je već. I ja sam za nju završio koreografski deo.
Vratimo se snimku iz 1990. godine. Gospodin Konstantin Vinaver.
Ja sam lično prvi put video Hristića 1939. godine sa novoosnovanim radio orkestrom. Hristić drži koncert ruske muzike. Izvodi se, ne znam već šta, beše Reinholda Gliera.
Verovatno šesta simfonija Čajkovskog, to je on dirigovao.
Da, dolazi sad najzanimljivije. Dolazi svita iz baleta Romeo i Julija Prokofjeva onda, 1939. godine, kad je Romeo i Julija potpuno nešto još nepoznato. Da kažem da su i vlada, država, vlasti cenile Hristića kao umetnika i organizatora, cenila ga je publika.
Ja se sjećam 1934. godine, ja sam jednog dana sedeo kod Kolarca sa Velimirom Živojnovićem.
Milan Đoković.
I odjedan put je naišao Steva Hristić. Seo je on s nama, počeli smo da nešto pričamo i jednoga trenutka Hristić je rekao nekim povodom, kaže, pa šta radim? Evo, u 24 sata, 8 sati spavam, brijem se, kupam se, ručam, večeram, doručkujem, 8 sati radim u pozorištu, nešto i komponujem, a 8 sati se branim od intriga.
Čovjek, znate, on je po našem...
Jakov Srejović.
Ja sam imao još drugi moji kolega koji su, nažalost, sada već i pomeli tu i tamo. On je u životu ipak bio nesrećan čovjek, znate, sa onom Rogonskom koja je imala velike prohteve i ovako antenu, među nam, znate, i dan danas mi je siroma ostao dužan 150 dinara. Išao je, bio je neki gajger koji imao restoran ovdje gdje dom štampe. Tu je bio taj restoran i tu se znalo. Tu su bili najsjajniji celiteti koji se samo mogli u Parizu tako nešto raditi. Tu su bili kavijari, znate, i ruski, i kakve god hoće. Onda, tu je naravno ova imala velike prohteve narto na kavijar.
Pa šta Rogonska, znači, to je bila, ona je bila, ona je imala lep glas, ali nije bila muzikalna. No, nije bila rđava. Premda, bilo je dosta nesuglasa između njega i nje. Dosta je bio nervozan, pa to treba i razumeti.
sam njega razumela i vrlo često sam pevala sa njim. On je mene volio i Rogovska, ona je meni ustupila i kako je govorila poluruski, srpski je slabo govorila, bila lepotica, jedna divna žena i kaže, Bahrija, ti ćeš pevati Tosku, pevat ćeš Tajs, sve moje uloge je ona meni servirala na tacni. Odrekla se. Ja sam kazala, znate šta, ja nisam Toska. Ja Tosku zamišljam taka kakva ste vi. Kao figura, kao sve. Tajs, to je bilo već drugo, sve uloge od gospođe Rogovske, koja je bila jedna velika dama, jedna lepotica, sa divnim glasom, bez ikakvih afera, bez ičega, ona je meni dala.
Ariju Toske iz istoimene opere pevala je Ksenija Rogovska. Snimak je načinjen negde između dva svjetska rata.
Ja nisam imala prilike da čujem Kseniju Rogovsku. Ona je prestala da peva negde 35. 6. možda još tako na koncertu negde nastupila. Oni koji su čuli, pričali su da je to bio glas izuzetne lepote. Ona je bila fina Fevronija u operi Nevidljivi grad Kitež Rimsko-Korsakova, da ne govorim kako je pevala u italijanskom repertoaru. A što se gostovanja tiče, ona je gostovala češće i u Sofiji i u Varšavi, u Parizu, u Barceloni. Tamo je bilo vrlo tako probran repertoar, Knez Igor, Ivan Susanin Glinke, Boris Godunov, gde je trebalo dati sve od sebe zaista, i tu je ona bila rado primljen i omiljen gost.
Prepodne je i emisija Kod dva bela goluba, a u njoj muzika iz baleta Ohridska legenda i priča o kompozitoru Stevanu Hristiću i pevačici Kseniji Rogovskoj.
Neizbežno je reći nešto o tim odnosima Hristić-Rogovska. I vrlo često se govorilo o tome kako je Rogovska jedan teret za Hristića, jer od njega traži ono što ne može on uvek da da. Hristić je morao da radi kao službenik, odnosno morao je da prihvati položaj čoveka koji ima službu. Prema tome, on je bio jedan ako tako smem da kažem, siromašan intelektualac. A govorilo se da Rogovska ima vrlo velike prohteve. Kad Rogovska izrazi želju da joj kod Milanovića kupi kavijar, jer je volela kavijar. Dakle, to je također bila jedna beogradska tema, od onih tema koje su opterećivale, ja to hoću da razumem i mislim da mi je to jasno i svima onda je bilo jasno koji su voleli i cenili Hristića, koji su opterećivali njegov intimni život i koji su ga sputavali da više kao umetnik, kao kompozitor nego što je davao. Sad ću da pređem jedno malo duže vreme i podsjetit ću se na dan, ili da jeste na dan i da sutra dan posle prvog bombardovanja Beograda 6. aprila. Ja sam 6. aprila bio na svom zbornom mestu na kome su nam saopštili da mi koji nismo dobili pozive idemo pravac juge. Ja sam prema jugu, odnosno Kavali, krenuo sa Brankom Dragutinovićem. A Branko Dragutinović je bio jedan od onih kritičara koji su s vremena na vreme ponešto nepovoljno napisali o Stevanu Hristiću, bilo kao direktoru opere, bilo kao dirigentu. Mi smo došli, to sam morao da kažem, mi smo došli do Avale prešavši opet, prošavši kroz dva popodnevna bombardovanja, i navali smo prenoćili, razume se, stojeći i dočekali smo zoru i u zoru da odredili otprilike uz pomoć nekih seljaka pravac s kojim ćemo najprej da dođemo do Ralje. Branko Dragutinović i ja se spuštamo prema železničkoj stanici Ralje i ja odjedan put vidim čitav jednu gomilu vojnika i među njima čitav niz oficira i iz te iz toga broja oficira iziđe jedan čovjek zarasta u bradu koga u prvom trenutku nisam poznao i odjedan put sam video Stevana Hristića u oficirskoj uniformi i on me je sa nekim dubokim teškim očajanjem pitao da li ste vidjeli negdje moju ženu. Pitanje je bilo potpuno besmisleno. Kako sam ja mogao u bombardovanju, u onoj teškoj nesreći vidjeti njegovu ženu, jer ja nisam bio njihov sused. Prema tome to besmisleno pitanje je bilo izraz, kako sam ja osjetio, jednog teškog očajanja, jedne, smem da kažem, istinske odanosti i ljubavi toga čovjeka prema onoj ženi. Posle rata, ja sam ušao u Narodno pozorište, bio sam direktor drame i jednog dana je stigla vest da je umro Stevan Hristić. I onda sam ja pošao da u ime pozorišne uprave izjavim saučešće Rogovskoj. Došao sam u njen stan, ostao sam s njom možda jedno pola sata ili nešto više u razgovoru. I dobio sam utisak koji nikad ne mogu da zaboravim. da je to istinsko očajanje jedne žene koja je istinski također bila odana svome mužu i koja je istinski volala toga čovjeka koji se zove Stevan Hristić.
Sad ću spomenuti jednu veliku damu pozornice naše, Daru Milošević, glumicu, koju sam posjećivala posljednjih godina njenog života i koja je bila u velikom prijateljstvu sa bračnim parom Hristić. Ona ih je nazivala svetim prijateljima. To su bili za nju zaista sveti prijatelji, njihovo prijateljstvo je bilo za nju svetinja.
Posle drugog svjetskog rata 1947. godine ponovo se pojavila Ohridska legenda. Koreografiju je uradila Margarita Froman, a dekor ponovo Žedrinski. Predstava je ostala na sceni punih 10 godina i to ne samo na našoj.
Hristić se u Moskvi pojavio 1958. godine kao počasni gost muzičkog takmičenja Čajkovski. Prethodno je delegacija ruskih autora boravila u Jugoslaviji. Konsultovali su naše baletske stručnjake i gledali Ohridsku legendu. Po povratku u Moskvu, dirigent Molčanov je bio oduševljen.
Predivna je igra Ruth Parnell u ulozi Biserke.
Premijera Ohridske legende u Moskvi održana je 12. aprila 1958.
Balet Narodnog pozorišta je iste 1958. godine gostovao u Puli sa Ohridskom legendom. Očekivao se Hristićev dolazak i dirigovanje. Međutim, stigla je vest o smrti.
Život Ohridske legende je moskovska štampa nastavila da prati. Objavljeni su 1967. tekstovi o stvaranju nove koreografske verzije Dimitrija Pavlića.
Sa interesovanjem se pratio spor Narodnog pozorišta i autorske agencije oko ove predstave.
Konačno, 1979. godine, na sceni istog pozorišta u Moskvi, na kojoj je legenda bila izvođena pre dve decenije, gostovao je balet Narodnog pozorišta sa svojom predstavom u koreografiji Pije i Pina Mlakara.
I ovom prilikom štampa je pisala.
Isticala se muzika Stevana Hristića sa njegovim mekanim, poetičnim, čarobnim koloritom.
Ili vatreni ritmovi narodnih igara.
Smatralo se da su uspehu u mnogome doprineli dirigent Dušan Miladinović i tumači glavnih uloga Milica Bijelić i Dušan Simić.
A jedan kritičar smatrao je da je
predstava emocionalno obogatila sve one koji su je gledali, poklonila sveže i bogate utiske koji se javljaju pri susretu sa dubokom i značajnom umetnošću.
Nijedan od ovih tekstova nije bio objavljen u našoj štampi, ni za života Hristića, ni posle njegove smrti.
Napisala je Milica Jovanović u Politikinom kulturnom dodatku septembra 1997. godine. Naslov članka je bio Ohridska legenda i Stevan Hristić u Moskvi.
Što se tiče same Ohridske legende, ako već govorimo o pisanju i skupljanju celog tog materijala, Naša koleginica Ana Radošević je napisala jednu monografiju o izvođenjima ohridske legende. Ja volim da podsjetim na jednu izložbu koja je bila tu, da li 86. ili 7. retrospektiva Vladimira Žedrinskog, gde su bili ljudi, bili zadivljeni pred bogatstvom ideja i pred onim što je imala Beogradska opera. A nije to bio jedan Žedrinski, uzmite samo da je recimo pozorišni slikar bio jedan Jovan Bijelić, samo njega da spomenem, pa je već dovoljno. A i on je učestvovao tu na početku u stvaranju ohridske legende, odnosno grlice ili gugutke, kakvi su bili radni naslovi Hristićevog baleta, pa su sa tim svojim slikama i nacrtima za dekor ti slikari učestvovali na međunarodnoj izložbi Art Deco u Parizu 1925. godine. Eto, taj katalog se može vidjeti u Pozorišnom muzeju, o tome je pisala i jedna naša koleginica Olga Milanović, koja radi u Pozorišnom muzeju i koja je napisala knjigu o međuratnim scenografima i kostimografima. Mnogo bi moglo da se kaže o Stevanu Hristiću. Naravno, ona je 53. godine i kasnije, kad je Hristić preminuo, to je bilo avgusta 58. iznenada, nekako iznenađujuće, mnogo nas je sve to žalostilo. On je bio u punoj snazi, puno je radio, imao je za sobom premijeru ohridske legende u Moskvi. Posle njegove smrti, to je duga priča, šta je bilo sa zaostavštinom i njegove supruge, koja je kasnije umrla, ali ono što je od zaostavštine preostalo, došlo je u Muzikološki institut gde i ja radim. I tu sam počela da se brinem o tom materijalu, da ga sređujem, da pišem. Prvo sam pisala o ohridskoj legendi, onda se to raširilo na druge njegove kompozicije i naravno na ceo njegov opus i na njegov život.
Koleginica Mostov je rekla dosta o ohridskoj legendi. I sad, kako se menja vreme, ili sposobnost ili ukus. Beogradska opera, odnosno opera sa baletom, je gostovala u Edinburgu i u Salzburgu i na Bečkom festivalu sa ohridskom legendom i najprirodnije je bilo da se obnovljena zgrada Narodnog pozorišta na polju baleta otvori ohridskom legendom. Svi su me gledali u čudu što ja hoću ohridsku legendu i na kraju rekao, pa nema ko da radi koreografiju, nema niko u Jugoslaviji, to ne može i sve. I sad smo došli do toga da nijedan balet, baletski ansambl u Jugoslaviji nema na repertoaru ohridsku legendu.
Da li reči gospodina Konstantina Vinavera označavaju konačni rastanak sa ovim baletom? Ili da verujemo da i u životu i u muzici čovjek se rastaje u ime onoga što ima i u ime onoga što priželjkuje? Ako je tako, zaželimo da Biljana i Marko iz Ohridske legende ponovo igraju u ritmu muzike sa Balkana. Bio bi to nastavak istorije o Hristiću, ali i dokaz naše zahvalnosti.
Nego što se oprostimo, želimo da zahvalimo gospođi Nadeždi Mosusovoj, što nam je dala svoj rad o Stevanu Hristiću, čije smo delove danas čitali.
Dubravka Stamenković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Predrag Tomić, Živojin Rajić, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović. Thank you.
Thank you.